Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre corectarea miopiei, a hipermetropiei și a astigmatismului, afecțiuni de care foarte mulți oameni suferă în prezent. Invitată în studio este doamna doctor Miruna Nicolae, medic specialist oftalmolog la clinica AMA Optimex, iar dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări peste aproximativ 20-25 de minute. Numărul nostru este 021-269-0808. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Este a doua oară când sunt în studioul dumneavoastră, unde mă simt foarte bine și vreau să discutăm despre această mare problemă a unor oameni, cum să scape de ochelari.
Este clar că unora le plac ochelarii. Și ne stă bine cu ochelari. Care ar fi motivele pentru care am dorit totuși să scăpăm de ochelari?
Este adevărat că sunt în trend accesoriu, ochelari,
da, sunt un accesoriu,
dar în același timp sunt și anumite probleme clinice, oftalmologice, care impun această dorința oamenilor să scape de ochelari. Spre exemplu, când au mai multe dioptrii la un ochi față de celălalt ochi, le este greu să se echilibreze, pentru că se știe că creierul omului nu poate tolera o diferență mai mare de 2,5 dioptrii și atunci, dacă există peste această diferență, oamenii nu se pot acomoda cu ochelari. Asta ar fi o variantă. Alții, din punct de vedere estetic, sunt oameni care nu au tolerat ochelarii niciodată și atunci poartă lentile de contact. Și aici se știe că după 10-12 ani de port al lentilelor de contact, ochiul nu mai prea tolerează aceste lentile, indiferent cât ar fi ele de moderne, permeabile și așa mai departe, și atunci apar diverse complicații ale ochiului și oamenii în general optează apoi pentru această operație. Cam așa ar fi.
Haideți să vorbim la început despre viciile de refracție, cum apar ele și care sunt modalitățile tradiționale de rezolvare.
Da, deci în mod normal viciul de refracție este o afecțiune a ochiului în care refracția oculară are anumite probleme, anomalii. Refracția, de fapt, ce înseamnă? Că razele care intră în ochi, se formează imaginea în ochiul nostru undeva pe retină. Asta este un ochi cu refracție normală, ochiul emetrop, care nu are nevoie de ochelari sau altceva. Orice tulburări ale acestei modalități de refracție intraoculară induc viciile de refracție. Practic, ochiul care are un viciu de refracție se numește ochi ametrop și imaginea care se creează în acest ochi nu se formează pe retină. Și acum există mai multe variante. Există viciile de refracție sferice, adică aici se încadrează miopia și hipermetropia, bine cunoscute. În cazul miopiei, ochiul este mai lung decât normal și imaginea se formează în fața retinei, deci pacientul nu vede clar și are nevoie de lentile cu minus, lentile negative, sferice, concave se numesc. Iar la hipermetrop, ochiul este prea scurt și atunci imaginea se formează în spatele retinei, de asemenea se corectează cu lentile sferice pozitive, de data asta convexe.
Persoana cu miopie nu vede la distanță.
Exact, iar hipermetropul...
Dar vede bine aproape, da?
Da, iar hipermetropul acomodează, de fapt nu vede bine nici la distanță, nici la aproape, că asta înseamnă de fapt hipermetropia.
Bun, cristalinul este ca un fel de lentilă.
Este,
deci
o lentilă,
ochiul,
da,
este un sistem foarte complex și locul în care se formează imaginea este important și dintre toate bolile cred că aceasta este cea mai ușor de tratat.
Da.
Un viciu de refracție.
Exact. Cristalinul este într-adevăr lentila ochiului, care are are acomodație, că de fapt el își modifică curbura în funcție de distanța la care noi privim.
În sensul,
când ne uităm spre apropiere, cristalinul își bombează curbura anterioară și atunci reușim să facem acomodația să putem citi. În momentul în care privim la distanță, el se aplatizează și același lucru se întâmplă, putem vedea clar. În situația viciilor de refracție, el face această mișcare, respectiv bombare, aplatizare, dar fiind vorba de un alt fel de lungime a ochiului, mai mare, respectiv mai mică, imaginea nu ajunge pe retină și atunci nu mai este clară. Este foarte important locul în care se formează, exact cum precizați, trebuie să fie fix în centrul retinei, pe foveol. Acolo este locul de maximă acuitate vizuală. Dacă este într-un fel depășit, în față sau în spate, deja nu mai se poate realiza o imagine clară.
Deci acestea au fost viciile de refracție sferice.
Sferice. Acum, există și viciile cilindrice, aici includând astigmatismul. La astigmatism lucrurile sunt mai complicate un pic de înțeles pentru omul neprofesionist. E vorba de existența unui, nu unui focar imagine, ci a unui mai multor focare, de se formează ca o linie imagine. Și atunci trebuie toate adunate cu o lentilă care are ax. Deci știți că majoritatea care au astigmatism știu că se specifică axul lentilei, ca să adune focarele respective într-un singur punct focar. Deci nu se mai discută de ochi mare sau mic, ci de un ochi a cărui corbura a corneei nu este uniformă, ci e un pic mai multe meridiane are.
Din acest punct în care focalizează imaginea pe retină, ce se întâmplă mai departe? Cum ajunge la creier informația și mai ales unde ajunge?
Da, deci informația se transmite ulterior prin diverse căi nervoase, care sunt foarte importante, până la nivelul lobului occipital. Deci asta este chiar în partea posterioară a creierului.
Deasupra cefei.
Exact, ca să fie mai clar. Și acea porțiune a nervului optic, radiație optică, până în spate la cortex, este foarte important și traseul respectiv. De fapt, omul vede cu creierul, ca să zic mai corect. Este ochiul fiind o prelungire a acestuia. E un organ nervos, ca să zic, retina, de fapt.
Pentru că tratamentul clasic este cel cu ochelari, aș vrea să vă întreb foarte pe scurt cam ce se apreciază. Sunt o mulțime de aparate la oftalmolog, vedem brăduți, baloane, sunt apoi acele panouri în care sunt litere sau semne, diverse euri în diverse poziții. Ce urmăriți dumneavoastră prin toate aceste investigații paraclinice?
Da. În primul rând, examenul clasic al pacientului, că, de fapt, cum ați menționat, cel mai simplu lucru este să dai un ochelar și să-i tratezi viciul de refracție. Asta se face în orice cabinet de optică din orice colț al lumii. Practic, pacientul se așează în fața acelui tabel de care spuneați, care se numește optotip și care apreciază vederea la distanță. Trebuie să fie o distanță de 5 metri între optotip și pacient. Se măsoară acuitatea vizuală, deci vederea fiecărui ochi în parte, mai întâi fără corecție, deci fără ochelari, lentile sau ceva. După care se măsoară refracția ochiului. Acel aparat cu brăduți, cum spuneați, este autorefractometru, care măsoară exact viciul de refracție, fie el miopie, hipermetropie sau astigmatism. După care doctorul sau în alte țări chiar opticianul încearcă lentilele corespunzătoare în rama de probă pentru ca pacientul să vadă la optotip ultimul rând. Nu toată lumea vede. Deja aici intrăm într-o altă parte a oftalmologiei, ambliopia. Deci sunt oameni care nu pot citi 100% și atunci apare așa numitul ochi leneș, care înseamnă ambliop.
Bun, iar ochelarii care pot fi pentru miopie și pentru hipermetropie și se recunosc că au lentilele de formă diferită, unele sunt mai subțiri la mijloc și mai groase pe margini și invers. Pot să fie lentile speciale. În prezent există posibilitatea ca ele să fie mai subțiri?
Da, există.
Astfel încât persoanele care au dioptrii foarte mari să nu aibă niște ochelari din aceia foarte groși.
Exact, există noile lentile, tendințe acum sunt lentilele subțiate, care nu numai aspectul estetic e important în ceea ce le privește, ci și faptul că înlătură aberațiile de sfericitate ale ochiului, adică în periferie nu mai apar încurbare a obiectelor, pentru că cei care au dioptrii foarte mari pot să spună din păcate că au multe probleme în a percepe.
Când treci de la ochelari la lentile de contact, vezi dintr-o dată altfel pentru că ai tot câmpul vizual clar. La ochelari da. Vezi doar în față sau pe o...
Da, e mai limitat câmpul vizual, asta 1 și 2, lentila de contact este strict lipită de cornee, deci practic toată distanța care este între ochelari și ochi acum nu mai există și normal să fie vederea mult mai bună.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre intervențiile, haideți să le numim chirurgicale, asupra ochiului. Doamnelor și domnilor, vom vorbi despre tratamentul cu laser în miopie, hipermetropie și astigmatism, iar peste aproximativ 10 minute veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 021-269-0808.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre viciile de refracție, despre miopie, hipermetropie și astigmatism, împreună cu doamna doctor Miruna Nicolae. Vom afla acum cum putem scăpa de ochelari. Cei care doresc acest lucru pot să apeleze la clinicile de oftalmologie și la spitalele de specialitate pentru o intervenție. Doamnă doctor, putem să o numim intervenție chirurgicală?
Intervenția chirurgicală cu laserul e mai mult un tratament laser, ca să spun. Deși e totuși cotată ca o operație, nu e ceva extraordinar de amplu, ceva extrem de invaziv asupra ochiului. Este un proces prin care se șlefuiește suprafața ochiului, cornea, astfel încât dioptriile care există să dispară și imaginea să se formeze pe retină.
Ce este cornea?
Cornea este primul strat al ochiului, este un strat transparent care realizează cea mai mare parte din refracția oculară. Adică ne gândim la o refracție totală a ochiului de 64 de dioptrii, cornea având 44-45 din această valoare, este foarte mult.
Practic, ochiul care este modificat ca dimensiune este mai mare, mai lung, de exemplu, prin faptul că se șlefuiește această porțiune din cornee, revine la o dimensiune mai mică. Sau?
Exact. Deci procesul corect se numește ablație. Și o parte din grosimea cornei este îndepărtată. Discutăm de ordinul micronilor aici, în niciun caz de milimetri sau ceva mai mult. Și ia toată cornea având aproximativ 500 de microni. Deci asta ar fi valoarea medie a corneei. Deci se ablează cam 13 microni pentru fiecare dioptrie îndepărtată.
Care sunt procedeele prin care se realizează acest lucru?
Există din ce în ce mai multe procedee să descriu. Am să vorbesc despre cele clasice. E vorba de un procedeu care se adresează suprafeței cornei, deci părții mai superficiale. Sunt două procedee mari, PRK și LASEK. Nu cred că are rost să dau definiția tehnică a acestor termeni. Ideea este că se creează un flap în cornea noastră, un flap foarte mic, se îndepărtează un prim strat al cornei și se ablează apoi cu laserul în stroma corneană. Astea sunt procedeele superficiale. LASIK-ul, care este un procedeu mai acționează mai în profunzimea cornei, se creează același flap, deci mult mai profund și de ce acționează în profunzime acest laser? E același laser, totul depinde de gradul în care acționezi ca și profunzimea cornei. Sunt chirurgi care preferă metodele mai superficiale, alții care le preferă pe cele mai profunde.
Care ar fi avantajele și dezavantajele fiecărei metode?
Ca și idee, rezultatul final este cam același, indiferent pe ce parte, pe ce metodă optezi. Diferența este starea pacientului, în sensul că la metodele mai superficiale, PRK sau LASEK, se întâlnește o ușoară stare neplăcută, să zic, postoperatorie a pacientului, cu lăcrimare abundentă, fotofobie, vedere în ceață câteva zile, uneori chiar și dureri, senzație de nisip în ochi, dar alte complicații mai grave nu apar. Deci ar fi și un avantaj foarte mare aici, că lucrând în în suprafața cornei, practic complicații severe nu apar. Cealaltă metodă, LASIK-ul, deci care merge mai în profunzime, nu este însoțită de niciun fel de durere. Pacientul vede clar la câteva ore după operație. În schimb, dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreo complicație, acestea pot fi foarte grave, ajungând chiar la transplant de cornee în anumite situații.
Care pot fi complicațiile acestea despre care vorbiți în cazul intervenției în profunzime?
E vorba de, sunt niște complicații care apar la zona de interfață între partea în care s-a lucrat cu laserul și partea îndepărtată a ochiului omului și acolo pot să nu se lipească practic flap-ul respectiv, ca să mă explic mai simplu. Dacă el nu se lipește cum trebuie de locul în care a ablat laserul, atunci practic un an, doi de zile, chiar și după 10 ani s-a observat, el se poate îndepărta simplu. Omul chiar printr-o frecare la ochi poate să-și îndepărteze flap-ul cornean de la locul respectiv. Noi în clinică optăm pentru varianta în suprafață pentru că e vorba de reacțiile acele adverse de care v-am zis, cu dureri și așa, care durează cam 24-36 de ore, ceea ce e puțin. În schimb, complicații nu prea sunt, adică chiar nu ar putea fi, să zic, să nu dispară complet viciu de refracție, cum ar fi să rămână un minus 0,25 sau un plus 0,25, lucruri neimportante. Omul tot scapă de ochelari, ca idee.
Aceste complicații despre care vorbeați la tehnica în profunzime sunt destul de înfricoșătoare. Aveți pacienți care vin să se opereze, să scape de ochelari?
Avem foarte mulți pacienți, dar cum vă spuneam, noi nu practicăm, la clinica noastră în România se practică foarte larg această tehnică în profunzime. Sunt mulți pacienți care vin că doresc să scape de ochelari. Acum, pentru ca să-i selectăm, să-i alegem, că nu oricine poartă ochelari poate fi un candidat pentru chirurgia refractivă, le facem o serie întreagă de teste la nivelul ochilor și apoi îi alegem pe fiecare.
Haideți să vedem care sunt criteriile.
Da. Deci, în primul rând, celebru aparat autorefractometru. Se începe cu măsurarea refracției ochiului în starea lui cum este, fără picături sau ceva. După care se testează acuitatea vizuală și corecția. Aici avem deja limită de dioptrii, în sensul că nu putem să intervenim la un ochi cu dioptrii mai mult de minus 8, spre exemplu miopie peste minus 8 dioptrii, hipermetropie peste plus 4 plus 5 dioptrii, iar nu putem interveni, iar la astigmatism ideal să fie până în 4 dioptrii cu plus sau cu minus. Putem în același timp îndepărta și miopia și astigmatismul, deci asta e posibil, că există situații de astigmatism cu miopie sau cu hipermetropie și astea merg amândouă. Deci dacă, să zicem, ne încadrăm la nivel de dioptrii, să fie în ceea ce am menționat, cu o acuitate vizuală bună, pacientul trebuie să aibă măcar peste 40-50% acuitate vizuală cu cea mai bună corecție pe ochelar, că în rest altfel nu se justifică intervenția chirurgicală, mergem mai în profunzime, în sensul că măsurăm grosimea corneei. Cum spuneam, cornea fiind primul strat din care se ablează cu laserul, ea se șlefuiește, trebuie să aibă o grosime corespunzătoare și corelată cu numărul de dioptrii. Adică, să zicem, dacă pacientul are minus 2, poate avea și o cornee un pic mai subțire, că operația se poate face. Dar dacă are minus 8 și o cornee subțire, deja nu mai este posibil. Deci asta se numește pahimetria, această investigație, și este foarte, foarte importantă. Practic nu se poate realiza operația fără să știm valoarea cornei. Urmează apoi topografia corneană, este așa numită harta a cornei. Se face pentru a exclude anumite afecțiuni ale ochiului, și anume keratoconusul e cel mai important. Este o boală în care cornea se bombează foarte mult. Și dacă există această boală, operația nu este contraindicată din start. Și, bineînțeles, trebuie testat câmpul vizual ca să vedem și evalua vederea periferică a pacientului, care trebuie să fie perfectă. Deci, în mod normal, trebuie să discutăm despre un ochi foarte sănătos, cu excepția acestei probleme de dioptrii, care nu este practic o boală, da? Deci e un viciu de refracție, cum am vorbit inițial.
Așadar, pacienții care deja au o problemă, o altă boală oftalmologică, nu pot să beneficieze de operație?
Există indicații, există contraindicații absolute și relative. Absolute sunt cei care nu se pot opera indiferent de situații, și aici am încadrat keratoconusul de care vă spuneam. Cei care au cataractă, deci dacă mediile nu sunt transparente, operația nu se justifică. în general, ochiul trebuie să fie sănătos. Cei cu glaucom, aici încă sunt niște, mă rog, discuții, că dacă ar fi glaucomul compensat, s-ar putea opera. Fiind vorba de suprafața ochiului, nu ar fi mare problemă. Unii chirurgi însă din lumea întreagă evită să opereze dacă există glaucom. Altă problemă importantă este starea generală de sănătate a pacientului și vârsta. Adică, la vârstă mă refer așa, cam până a mai crescut un pic limita de vârstă până la care se poate face această operație, a ajuns chiar la 60-65 de ani. Ideea era că se presupune că dacă pacientul este foarte în vârstă, nu se mai cicatrizează cum trebuie, nu se mai lipește bucățica de cornee îndepărtată de locul unde a blat laserul și atunci n-ar merita. Dar din experiență vă spun că am făcut și la 65 de ani și s-au vindecat foarte bine pacienți foarte sănătoși. Acum, relativ la alte boli, cei cu diabet din start nu se pot opera. Cei cu boli de piele, la psoriazis iarăși există niște discuții, psoriazis e o boală autoimună. Cei cu boli autoimune de sistem, cum ar fi lupus eritematos, artrita reumatoidă, ies din calcul aceste boli. Și, bineînțeles, boli oculare, despre care am spus.
Eu propun să stăm acum de vorbă cu ascultătorii și telespectatorii și, în același timp, să vedem cum decurge o intervenție chirurgicală și care sunt rezultatele acestei intervenții. Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici puteți telefona și puteți sta de vorbă cu doamna dr. Miruna Nicolae, medic specialist oftalmolog. De asemenea, avem și un concurs. Ascultătorul sau telespectatorul care ne va spune ce sunt viciile de refracție și care sunt acestea, va primi revista Viață plus Sănătate. Așa că așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul 021-269-0808. Chiar acum avem un apel telefonic. Alo?
Să rămână?
Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Vă rog frumos, am la ochiul drept, simt ca o gunoaie, ca o piatră. Așa, dar și mă doare, nu mă doare mereu, dar simt așa o gunoaie și o pietră în ochi.
Am înțeles. Bună ziua. Poate fi vorba de o problemă când clipiți, se accentuează?
Și mai mi se văd așa cu ceață din când în când.
Da, trebuie să faceți un control. Poate să fie vorba de o cheratită. Poate să fie ceva sub ploapă, o concrețiune calcară care ar trebui scoasă. Deci chiar trebuie să mergeți, pentru că dacă e de mult această problemă, ea se poate agrava dacă nu mergeți la un specialist să vă facă tratamentul care trebuie.
Ați fost vreodată la oftalmolog?
Am fost mai de mult și a zis că am la ploapă conjunctivită.
Da, poate fi și asta o cauză și respectiv blefarită, mătreață la ploape, aveți așa ceva?
Vă rugăm să închideți radioul și să ne vorbiți cu noi la telefon, pentru că ne auziți cu ecou și întârziați cu răspunsul. Așadar,
Când închid ochiul, simt așa o piatră.
E clar, probabil că este ceva sub ploapa de sus, ca o concrețiune calcară se numește, ca o pietricică foarte mică,
da,
care
da.
Se află acolo, aia trebuie scoasă de medicul oftalmolog, este o procedură extrem de simplă, se face în cabinet, cu anestezie, cu picături, nu doare, nu curge sânge, după care se face un mic tratament de 5 zile și problema se rezolvă.
Așadar, da.
Vă mulțumesc!
Cu plăcere!
În sănătate, mergeți la medicul oftalmolog pentru că așa se rezolvă problema. Numărul nostru este 021-269-0808, iar întrebarea de azi, ce sunt viciile de refracție și care sunt aceste vicii de refracție, pentru că vorbim despre rezolvarea lor. Veți primi ca premiu revista Viață plus Sănătate. Haideți să vedem până la următorul apel telefonic cum decurge operația. Se face anestezie locală, generală, cum?
Da. Deci după ce am selectat pacientul și l-am considerat un caz probabil, posibil a se opera, în primul rând e foarte important să stabilim cu el, există o discuție în prealabil care are loc și care el trebuie să înțeleagă exact ce urmează să îi se facă și acolo se explică care sunt riscurile, ce consecințe pot exista, trebuie să știe să fie perfect de acord. În principiu vorbim de o intervenție estetică și din acest motiv trebuie să fie foarte bine cunoscută. În principiu, operația se face cu anestezie cu picături. Nu se înțeapă, nu se taie, nu curge sânge, nu se face nicio injecție. E o operație foarte curată. Pacientul stă întins, vede, observă lumina verde a laserului, care este o lumină intermitentă la care trebuie să se uite permanent, în permanență la acea lumină. Sunt diverse lichide cu care se spală ochiul. Are momente în care nu vede foarte clar, totuși el trebuie să privească lumina verde, asta de multe ori este o problemă în timpul operației, că pacienții își pierd atenția și nu mai pot să o urmărească, dar laserul în sine are un sistem de eye tracker, se numește, adică poate să urmărească mișcările ochiului, în sensul că dacă amplitudinea lor e mare, se mișcă ochiul mult, se oprește singur. Deci nu există riscul să ableze, să șlefuiască cornea în altă parte decât trebuie.
Să facem o scurtă pauză și să stăm din nou de vorbă cu un ascultător. Alo?
Domnul, să vă binecuvinteze. Fața domnului.
Mulțumim. Bună ziua, mulțumim. Bine ați venit la Starea de Bine.
Ce vreau să vă întreb, am fata handicapată, are 23 de ani, are retinită pigmentară cu degenerescență retiniană, care s-a depistat la 2 ani și jumătate. Mi s-a spus că nu se poate face nimica. În timp o să vadă până la 10 metri, de la 30 de ani nici atâta, dar ea are și alte probleme. Are cardiotiri congenitale necianogene, are encefalopatie cronică infantilă, multe. Nu vorbește, nu aude, nu știe, nu înțelege. Și aș vrea totuși că e pensionată, e grad de handicap grav, dar pe retinită pigmentară. La un medic am fost și mi-a spus că rămân la ce a fost acum, când avea 2 ani și ceva, deși are 23 acum. Și aș vrea să-i fac din nou un control, dacă mai este totul sau nu. Că un medic zicea că trebuie să o adorm. O să o adorm, nu pot din cauza că are cardiopatia congenitală. Când am adormit, nu s-a trezit 5 ore față de cum trebuia. Se poate face ceva acum? Se poate remedia ceva? Și ce vreau să vă întreb despre mine, la ochiul stâng, tot des văd ca și stele.
Dumneavoastră?
Da, da.
Am înțeles. Haideți să le luăm pe rând. Situația a fi cei într-adevăr destul de delicată. În ceea ce privește retinopatia pigmentară, nu prea s-au schimbat multe lucruri în ultimii 15-20 de ani, iar ca să o adormiți pentru a fi examinată, nu văd un motiv. Mă rog, ar fi niște teste de făcut, dar dacă spuneți că nu vorbește și nu aude, nu le poate executa categoric un câmp vizual, asta este de bază, pentru că la retinita pigmentară, deci e o boală care retina degenerează și se îngustează vederea până când ajunge la nivelul unui tunel. Deci este o vedere inelară, se numește, sau tunelară. N-aveți cum să o opriți în principiu, decât cu niște vitamine și așa. Iar ca metode de investigare suplimentară, v-am spus ce, dar pe care fiica noastră nu poate să le facă.
Da, da. Și la mine?
În ceea ce privește steluțele astea, să-mi descrieți un pic. Le vedeți tot timpul, au diverse forme.
Ca musculițe.
Ca musculițe. Și mai ales când priviți pe un mediu alb sau pe zăpadă, pe...
Când privesc așa în zare.
Da, da. Astea nu sunt o problemă. Sunt tulburări vitrene, nu trebuie să vă faceți griji cu ele. Să le urmăriți dacă se înmulțesc foarte mult, să fie de ordinul sutelor sau, eu știu, asta ar putea sugera complicații, dar 95% din oameni au așa ceva, chiar nu reprezintă o problemă.
câteodată am impresia că am ceață pe ochi dimineața când mă trezesc.
Așa.
Sau, de asta mai rar se întâmplă, după aceea dispare. Deși nu am nimica.
Nici urdor nu faceți când vă treziți?
Nu.
De nu știu, ar trebui făcut totuși un control, dar ce să spun... Poate fi de la o inflamație a corpului vitros, de la care vedeți și musculițele astea, dar nu cred că e ceva complicat care trebuie să vă îngrijoreze.
Și am fetița de 12 ani, spune că ustură ochii, deși nu am televizor și nici calculator, dar o ustură ochii și la școală nu mai vede până la tablă, deci la 2 metri jumate.
Aici e probabil exact, se încadrează în tema emisiunii de astăzi, e vorba de o miopie școlărească. În general, că pacientul cu miopie nu vede bine la distanță, cum am spus la început, trebuie dusă la un consult și probabil trebuie să-i faceți ochelari.
Bun, așadar, mergeți dumneavoastră și cu fetița de 12 ani la consult și vă dorim multă sănătate. Vă mulțumim că ați telefonat la emisiunea noastră. Probabil că un copil, înainte să meargă la școală, nu prea poate fi depistat dacă vede sau nu la distanță, dar în momentul în care nu mai vede la tablă, totul devine foarte clar.
Mă bucur că ați atins acest subiect, că nu este chiar așa. Deci, în mod normal, orice copil, aproximativ la vârsta de 2-3 ani, trebuie dus la medicul oftalmolog. Există în prezent diverse aparate prin care... putem să măsurăm refracția și a unui copil care este non-verbal numit, deci care nu vorbește sau vorbește foarte puțin, și e bine să știm dacă are sau nu nevoie de ochelari, pentru că dacă are nevoie și nu poartă ochelari, vederea nu îi se va dezvolta extraordinar de mult. În mod normal, copiii până la 7 ani sunt hipermetropi, adică au dioptrii cu plus. De plus 1, plus 1,5. Dioptrii care nu trebuie corectate dacă copilul nu are strabism. Ele se corectează de la sine. Ochiul ajunge emetrop pe la 15 ani, adică fără niciun viciu de refracție. Discutăm de ochiul sănătos. După care poate să apară, cum povestea doamna dinainte, problema cu tablă. Deci, ca idee generală, dacă nu are strabism, nu are probleme de lăcrimare, nu are ochii mai mari care sunt urgențe sau pupila albă când trebuie dus copilul de urgență la medicul oftalmolog, oricum la 3 ani trebuie dus. Dacă totul este în regulă la 3 ani, mai trebuie dus înainte de școală odată și apoi odată la 2 ani dacă nu are nicio problemă. Dacă poartă ochelari, să fac controle mai des în funcție de cum recomandă medicul la 6 luni la...
Da. Avem încă un apel telefonic. Da. Alo?
Sărămâniri.
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să vă pun și o întrebare. Am avut o problemă acum câteva luni în urmă. Am lucrat într-o lucrare din asta de construcții și nu știu dacă praful sau curentul de acolo mi-a provocat o leziune la ochiul stâng. Ploapa de sus, spuneați mai devreme dumneavoastră, că face un fel de mătreață. Acolo și s-a umflat ploapa de sus.
Da.
Asta a fost mai mult umflat, acum a scăzut și am luat și un tratament recomandat de un farmacist, se numește Netedildex. Am dat cu el între 7 și 10 zile și s-a retras puțin, dar tot a rămas problema acolo și din când în când, mai ales când sunt obosit, văd încesoșat.
Am înțeles. Da, este probabil vorba de o blefarită. Tratamentul era sub formă de picături sau unguent?
Da, picături erau.
Picături. În cazul blefaritei, tratamentul cu unguent este mai bun. Trebuie să faceți un masaj la nivelul ploapei pe exterior. Se poate face acest masaj cu ajutorul bețișoarelor de urechi, care trebuie să fie curate. Trebuie să aveți mare grijă să nu atingeți bețișorul de urechi cu unguentul, că altfel se desterilizează conținutul. Trebuie să faceți cel puțin 2 săptămâni, dimineața și seara, acest masaj, cu o pauză de 2 săptămâni și se repetă cel puțin o dată. Asta cu vederea în ceață e greu de stabilit fără să facem un consult. Nu știu să vă spun motivul pentru care poate fi o cauză și blefarita în sine, pentru că se modifică ceva în filmul lacrimal. Și atunci, automat, vederea nu mai este atât de clară. Deci picăturile care v-au fost recomandate au fost foarte bune, dar trebuie puse în ochi o picătură și în plus să-i cereți și un unguent, nu știu dacă am voie să dau nume de medicament. Da. Deci trebuie un unguent care să conțină antibiotic și antiinflamator corticosteroid. Ca
poate
să fie...
ar fi bine chiar să mergeți la un medic să asta vi le recomande.
Bineînțeles.
Pentru că...
A trebuit să dau de trei, câte trei picături de fiecare dată, așa mi-a recomandat.
Câte una de fiecare dată, de trei ori pe zi.
Cel mai bine ar fi să mergeți totuși la un oftalmolog. Diferența dintre oftalmolog și farmacist este că oftalmologul, după 6 ani de facultate, s-a specializat încă, nu știu, 5 ani?
Încă 5 ani, da.
Pe oftalmologie, deci ar putea să vă pună un diagnostic, să vă facă niște investigații și să vă dea un tratament complex pe care nu-l puteți lua chiar de la farmacie în aceeași formulă.
Da, dar... eram...
Da, vă ascultăm.
Eram într-o situație așa mai grea.
Mai de urgent.
Lucrul, da, și trebuia să iau ceva.
Da, bineînțeles.
Și am oprit la o farmacie, mi-a recomandat lucrul ăsta și a rămas așa, dar... Mă gândeam dacă e ceva foarte grav. Eu voi merge oricum, că trebuie să merg. Dar
da,
ceva
nu. Foarte grav nu este. Dar e ceva oricum neplăcut și care se poate agrava, mai ales că ați făcut și edem al ploapei. Asta e clar un lucru care dovedește că blefarita nu prea era bine tratată înainte.
E vreo infecție, ceva?
Da, e o infecție la ploapă, da, care trebuie tratată.
Da.
Nu se poate întâmpla, eu știu ce grav, să vă pierdeți vederea sau chestii mai dificile, dar trebuie totuși să mergeți.
Bun, mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, în sănătate, la revedere. Spuneați mai devreme de filmul Lacrimal. Ce este filmul Lacrimal? Că sună foarte interesant.
Da, filmul Lacrimal este cantitatea de lacrimi care se întinde pe cornee. Practic, la fiecare clipit se întinde pe cornee un strat foarte, foarte fin de lacrimi care se numește filmul lacrimal. El, pe lângă lacrima obișnuită, care este foarte fluidă, are și o compoziție cu glande din secrețiile sebacee, că așa apare această blefarită de care vorbea domnul. Se inflamează glandele astea sebacee, e o substanță mai grăsoasă care contribuie la stabilizarea filmului lacrimal, ca să poată să stea acolo pe cornee, că dacă ar fi lacrimă simplă, s-ar scurge. Și el are rol de protecție foarte bun și de intemperii, dar și de germeni.
Da.
Da.
Avem încă un apel telefonic, apoi revenim la discuția despre operații. Rămăsesem la anestezie și urmăream luminița verde.
Exact.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vreau să îi spun și eu lui doamna doctor ce simptome am eu cu ochii.
Da, vă ascultăm.
Deja sunt o femeie în vârstă, la 62 de ani, eu mă consider în vârstă.
Mulți înainte!
Mulțumesc! Și... am probleme cu ochii, deci nu văd bine la distanță, nu descifrez ce este sau ce este. Citesc pe Biblie, am momente când citesc pe Biblie, dar Biblia mai aproape. Am momente când nu văd absolut deloc și nici pe fratele care este la amvon, de multe ori văd decât singurul arătare, așa, sau...
Silueta, da.
Da, dar am momente când văd foarte clar.
Am foarte înțeles.
Și am dureri la ochi, mă scheapă, dar simt că mi-a intrat ceva, un mărăcine, o țeapă, ceva în ochi, la ambii ochi mă înțeapă.
Da.
De multe ori și...
Aveți și o altă boală în organism, cum ar fi diabet, tensiune?
Diabet nu am. Tensiune acum mai vreo câteva, cum să zic, o săptămână, două am avut-o mai ridicată, dar în schimb nu. Am avut tensiunea tot timpul normală.
Spondiloză cervicală, ceva?
Spondiloză, asta am, da.
Asta aveți.
Da.
Așa se explică faptul că uneori vedeți clar și alteori nu vedeți.
Da.
Deci dacă
da.
Era vorba de o boală oculară-oftalmologică, vederea ar fi fost căzută permanent. Să zicem o cataractă, dau un exemplu. Da. La distanță vedeați rău tot timpul.
Da.
Faptul că
da.
Uneori se îmbunătățește, asta este clar o problemă circulatorie. De la spondiloza cervicală este afectată circulația pe nervul optic. Și atunci vederea nu... Trebuie să luați, în primul rând, trebuie să faceți un consult, că ați zis că aveți și dureri de ochi.
Da, da.
Și asta...
Tot timpul niște musculițe se plimbă în fața mea, de multe ori dau seama și dau cu mâna.
Musculițele nu sunt o problemă, m-a mai sunat o telespectatoare și e ceva care multă lume vede, nu trebuie să ne alarmeze, dar totuși trebuie făcut un control ca să stabilim că ele sunt doar niște simple musculițe și nu ceva mai deosebit. Faptul că vă aveți și dureri de ochi, trebuie să luăm în calcul și tensiunea oculară, să o măsurăm. Deci, practic, asta ar trebui să aveți în plan, să vă faceți un consult și mai complex un pic, care să includă și un câmp vizual. Apropo și de spondiloză, dacă există scurtcircuitarea undeva a circulației la nervul optic, atunci se vede pe câmpul vizual modificat.
Da. Uh-huh. Și unde aș putea să...
Din ce oraș sunteți?
Nu, eu sunt din Niculești, Ciocănari, aproape de București.
Reveniți la finalul emisiunii și veți primi detalii despre cum puteți ajunge la doamna doctor Nicolae. Vă mulțumim că ați sunat la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Am trecut de la operația cu laser la musculițe și mi se pare foarte amuzant. Ce sunt musculițele acestea de fapt, în realitate?
Da, musculițele în termen popular sunt de fapt. Se numesc miodezopsii în termen oftalmologic sau tulburări vitreene. Deci, în ochiul nostru există o substanță cu consistență de gel care se numește corp vitros, care undeva în spatele ochiului, în spatele cristalinului, care ține retina prin presiunea lui.
Așadar, ochiul este plin cu un acest gel.
E ca un gel de păr, de fapt. Cu timpul, pe măsură ce omul înaintează în vârstă, apar zone de deshidratare, pentru că fiind gel, are în mare majoritate cantitate apă. Prin apariția zonelor de deshidratare, toate fibrele din care este el alcătuit se aglomerează și se fac capătă forme diferite, virgule, puncte, musculițe, steluțe, fiecare le percepe și care, normal, odată cu mișcările ochiului, când se mișcă gelul respectiv, se mișcă și ele că sunt mai dense. Și atunci
apar, practic, în câmpul vizual, dar ele sunt în interiorul
sunt
ochiului.
Sunt în interior, deci putem da cu mâna că nu vor dispărea. Și, în general, nu implică nimic patologic sever, nici tratament nu prea este. Există diverse substanțe nutritive pentru corpul vitros care fac să dispară musculițele astea sau să se mai atenueze, dar nu trebuie să ne impacientăm. Ne impacientăm dacă sunt foarte multe, de ordinul sutelor, de ordinul sutelor pot fi. Atunci poate să implice și o decolare de retină și atunci trebuie mers. Deci, oricum, cine are musculițe, în principiu, trebuie să meargă la oftalmolog, să îi se facă o ecografie prin care se evidențiază corpul vitros, cel mai corect, și dacă totul e în regulă,
da.
Să stea liniștit.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua,
sunteți! Să răspund la întrebarea pe care ați lansat-o.
Da. Ce sunt vicile? Da. Ce sunt vicile?
Sunt niște afecțiuni care au în comun o refracție normală a luminii.
Da.
Atunci când aceasta trece prin mediile transparente ale ochiului.
Așa, foarte bun răspunsul. Ați făcut medicina cumva?
Nu, sunt doar asistentă.
Știu foarte bine. Și care sunt vicile de refracție, cum se numesc?
Ele pot fi categorisite în sferice și cilindrice. Acelea sferice, cele mai întâlnite sunt miopia și hipermetropia. Iar cele cilindrice, astigmatismul.
Foarte bine.
Vă felicităm, ați dat un răspuns atât de complet încât mă gândesc că vă oferim un premiu prea mic. Totuși este revista Viață Plus Sănătate, din care veți putea afla foarte multe informații despre stilul de viață sănătos. Vă felicităm și vă rog să rămâneți la telefon pentru a vă putea trimite revista prin poștă. Acesta a fost ultimul apel telefonic în emisiunea de azi. Cei care n-ați reușit să stați de vorbă cu doamna dr. Miruna Nicolae, medic specialist oftalmolog, puteți telefona la noi după finalul emisiunii. Numărul nostru este 021-269-0808 și veți afla de aici toate detaliile despre cum puteți să luați legătura cu doamna doctor. Încă două probleme ar trebui să discutăm. Cum decurge intervenția chirurgicală și ce se întâmplă cu pacienții care au dioptrii foarte mari? Ați spus că până la 8 la în cazul miopiei, până la
plus 5
în cazul hipermetropiei și pe la 4 în cazul astigmatismului. Ce se întâmplă cu cei care au mai mult? Dar haideți întâi să vedem. Rămăsesem la faptul că ochiul se anesteziază prin picături.
Exact.
Și că pacientul are datoria ca în timpul intervenției să urmărească luminița verde a laserului. Și când mișcările ochiului sunt foarte haotice, să zicem așa, pacientul nu mai poate să urmărească această luminiță, laserul se oprește astfel încât să nu șlefuiască altă porțiune a corneei.
Da, este foarte bine. Se creează, medicul oftalmolog nu are foarte multe de făcut la această operație, dar e important ceea ce face. Se creează așa numitul flap, deci îndepărtarea micii porțiuni mai superficiale sau mai profunde în funcție de tipul de operație pe care o alegem. Se spală bine ochiul și ulterior se aplică laserul. Laserul se aude doar, deci are un zgomot, e ca un fel de curent pe ochi care îl simte pacientul, vederea se încețoșează un pic în momentul respectiv, după care își revine la normal.
În cât timp își revine în cazul intervenției de suprafață?
La acuitatea vizuală vă referiți.
Da.
În mod normal, cam la o săptămână, 50-60% se recuperează ca și vedere, deci deja el își poate executa toate activitățile foarte bine, să conducă mașina, să se uite la calculator, televizor, orice. Iar apoi, pe parcursul încă 3-4 săptămâni, ajunge la 100%.
În perioada asta în care pacientul nu vede bine, el vede în ceață sau dacă își pune ochelarii, vede bine?
Nu, deci vechi ochelari nu mai au niciun sens. Vederea este în ceață și nu se poate corecta în momentul respectiv cu ochelarii. Pentru că nu e vorba un viciu de refracție, ci de cornee.
Ce face pacientul în perioada asta? Nu se mai duce la serviciu?
Da, deci 24-36 de ore stă mai mult pe acasă.
Și ascultă muzică.
Ascultă
Radio Vocea Speranței.
Exact. Pentru neric, pentru că lumina e foarte deranjantă. Am vrut să menționez că la sfârșitul procedurii nu se pansează ochii, se pune o lentilă de contact cu rol terapeutic, deci care are rol de pansament. Lentilă pe care o scoate medicul după 5 zile de la intervenție, de asta am spus că la 5 zile acuitatea e 60%. Asta e un lucru de menționat și trebuie să poarte ochelari de soare aproximativ o săptămână chiar și în casă și apoi o lună pe stradă doar. Și încă un lucru foarte important, niciodată laserul nu poate corecta mai mult decât este puterea ochiului. Deci dacă la consult se stabilește cu ochiul respectiv vede 50%, dau un exemplu, cu cea mai bună corecție cu ochelari, atât va vedea și după operație. Nu va putea ajunge să vadă ca un om care, să zic, are vedere 100%. Deci asta ar fi o variantă. În ceea ce privește operațiile pentru dioptrii mai mari, aici laserul nu mai merge. Merge procedura în profunzime a corneei, procedura LASIK. Ar merge, spun ei, și până la dioptrii de minus 10. Personal nu am o astfel de experiență. Noi în clinică practicăm înlocuirea cristalinului. Deci înlocuim lentila ochiului cu o lentilă de plastic care să asigure o vedere clară și pentru dioptrii extreme. Spre exemplu, un pacient cu minus 30 sau plus 15, există niște cristaline deosebit de inteligente făcute pe comandă în Germania, personalizate se numesc, care corectează și astigmatismul, ăstea sunt de fapt torice, mă rog, mai multe calități au, și se potrivesc pentru orice fel de dioptrie.
Care din intervențiile oftalmologice este susținută și de casa de asigurări?
Niciuna, din păcate.
Nici cele care, nu știu,
implantul de cristalin,
da.
Doar în situația cataractei. Dar pentru că orice viciu de refracție se tratează cu ochelari. Deci asta este
metoda clasică. Da.
Restul se consideră, intervenții estetice. dorința pacientului de a nu mai purta ochelari.
Dar în cazul acestor dioptrii extrem de mari, minus 30, se pot purta ochelari? Cât de...
Nu. În general, nu poți să mergi cu ochelari la mai mult de minus 16, minus 17, oricum deja sunt niște lentile chiar și subțiate, extrem de groase și care distorsionează. Se dau lentile de contact. În general, se mizează pe o subcorecție în situația asta, că n-ai cum să faci decât să-i dai o lentilă mai mică decât are nevoie. Nu, din păcate, casa de asigurări nu...
Da. Mă gândesc la aceste cazuri care sunt totuși extreme.
Da, ar fi cazuri medicale, da. Într-adevăr. Mai avem pacienți angajați în diferite instituții care... zic ei sau, mă rog, susțin că îi ajută firmele respective, dar statul ca atare nu.
Am înțeles acum în ce constă intervenția chirurgicală pentru corectarea miopiei, hipermetropiei și astigmatismului și am văzut și care sunt etapele, care sunt rezultatele și complicațiile nedorite. Am înțeles că o intervenție mai în suprafață, deși se vindecă, să zicem, puțin mai greu, este mai lipsită de complicații și atunci este de dorit. Pentru că nu mai avem decât câteva minute, aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre igiena ochiului. Fie că avem, fie că nu avem ochelari, ce ar trebui să facem pentru a avea ochi sănătoși?
Da. În primul rând, să ne spălăm pe față cu apă și cu săpun, niciodată cu ceaiuri. Deci asta este primul aspect la care trebuie să ne gândim. Dacă există orice fel de problemă oftalmologică, trebuie mers la medic. Dacă ochiul se înroșește, are secreții și așa, atenție și la persoanele care sunt în jurul dumneavoastră, că probabil aveți o conjunctivită care se transmite foarte ușor. Dacă sunteți purtători de lentile de contact sau de ochelari, lucrurile se sunt diferite. În mod normal,
cam la cât timp ar trebui un purtător de ochelari sau de lentile să meargă la consultații?
Anual. În mod normal trebuie să meargă anual dacă are dioptriile stabile, adică nu i s-au modificat dioptriile deloc în ultimii ani. Dacă e purtător de lentile și are orice mai mică problemă, ei cam știu deja... Trebuie aruncate lentilele, aruncate soluția de păstrare, cutiuța în care sunt ținute lentilele și mers imediat la medic și ele nu mai se pot pune decât în momentul în care medicul consideră că s-a vindecat afecțiunea respectivă. Oricum, orice om după 45 de ani trebuie să meargă măcar o dată la 2 ani dacă nu are nicio problemă, dar anual este indicat.
Și încă o întrebare. Ce facem, cum ar trebui să privim la televizor sau să lucrăm la calculator, pentru că, în special, lucrul la calculator este o problemă și mulți consideră că vederea lor este afectată de lucrul la calculator.
Da, asta este o mare teorie, că acest calculator strică ochii. Sunt oameni care lucrează 10-12 ore. Există lentile speciale cu filtru de protecție care filtrează radiația albastră și care, deci pe lângă filtrul monitorului și acești ochelari, chiar dacă pacientul nu poartă dioptrii de niciun fel, să-i folosească în timpul lucrului la calculator. De asemenea, se spune că pacientul când stă la calculator clipește mai rar. Lucru s-a dovedit și atunci este util să folosească niște lacrime artificiale, măcar o dată pe zi, la sfârșitul zilei de muncă, pentru ca să umezească, să refacă filmul lacrimal de care povesteam.
Lacrimile artificiale, pentru cei care nu știu, se găsesc la toate centrele de
la
optică.
La orice centru și nu necesită prescripție medicală, nu au niciun risc, se pot folosi oricât de mult, fără niciun fel de problemă, fără tratament oftalmolog, adică fără prescripție dată de oftalmolog. Și oricum există o ușoară stare de tensionare permanentă a ochiului, de aceea e bine uneori să facem pauze la 2-3 ore, să privim 50 minute spre infinit, în felul ăsta ochiul se relaxează.
Spre infinit, adică pe geam la cer.
Cât mai departe, în felul ăsta ochiul se relaxează și apoi să revenim la lucru pe calculator. Nu strică ochii în principiu. Deci asta este de fapt o idee. Ochiul stă mai tensionat, apar dioptrii la oameni care deja aveau dioptrii, dar ochiul acomoda foarte mult pentru că nu era solicitat și în momentul în care îl soliciți mult mai mult decât era învățat, automat dioptriile devin manifeste și atunci trebuie să-și pună ochelari, dar nu calculatorul e cauza principală. Acum depinde că dacă este copil și e în creștere, ochiul în formare, totuși nu trebuie să abuzeze.
Trebuie să stea toată ziua la calculator.
Exact, da.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați spus care sunt cele mai moderne metode de a scăpa de ochelari.
Da.
Doamnelor și domnilor, dacă doriți să luați legătura cu doamna doctor, puteți telefona la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Numărul nostru este 021-269-0808. Aici veți afla toate detaliile de care aveți nevoie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!